та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал бол дэлхийд дахин анхны үндэсний баялаг олон төрлийн уугуул соёлтой гэдгээрээ алдартай. Гэвч уугуул газрын эрх болон газрын эрхийн талаар ярихад эдгээр нь яг юу гэсэн утгатай вэ хэмээн олон хүн гайхдаг юм. Тэгвэл native title буюу газрын уугуул эрх гэж юу вэ? Энэ нь хэрхэн бий болсон бэ? Уугуул газрын эрх Газрын эрх гэрээ байгуулах гэсэн гурвал ойлголт байдаг юм. Энэ бол соёлыг бэхжүүлж, абориген болон торисын хоолын арлынхны газар нутагтай нь холбох гурван өөр арга юм. Газрын эрх болон гэрээний талаар өмнөх дугааруудаас та илүү ихийг мэдэх боломжтой. Энэ дугаартаа бид уугуул газрын эрхийн тухай ярилцах болно. Бид уугуул газрын эрх гэж чухам юу болох, түүний түүх, газрын эрхээс юугаар ялгаатай, мөн ямар утга учиртайг тайлбарлан ярилцах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
200 гаруй жилийн туршид Австралиг Terra Nullius буюу эзэнгүй газар хэмээн зарласан нь Европ суурьшлийн өмнө энд амьдарч байсан абориген болон торисын хоолын арлын ард түмнийг үгээс гэж байсан хэрэг гэж үздэг. Гэтэл нэгэн түүх энэ үйл явдлыг өөрчилсөн юм. Энэ бол Мабогийн хэрэг. 1982 онд Эди Мабогийн удирдлага доор Мариам Арт Түмэн Мүрэй арлуудын уламжлалт өмчлөлийг хүлээн зөвшөөрүүлэхээр Австралийн хамгийн хойд хэсэгт Кьюнслендаас дээгүүр байрлах жижиг арлуудад хууль зүйн нэхэмжлэл гаргасан юм. Энэ хэрэг удаан үргэлжилж даруй 10 гаруй жил шахан болсон юм. Дараа нь 1992 онд Австралийн дээд шүүх түүхэн шийдвэрийг гаргаж Мариам хүмүүс нутгийн уугуул газрын эрхтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ шийдвэр нь өмнөх Terra Nullius гэх удаан үргэлжилсэн хуулийн худал байсныг үгүйсгэсэн түүхэн үйл явдал байсан юм. Энэ шийдвэрийн дараа холбооны парламент 1993 онд The Native Title Act буюу уугуул газрын эрхийн тухай хуулийг батлан гаргажээ. 1993 оны 11-р сарын 15-нд тухайн үеийн ерөнхий сайд Пол Китинг Мабогийн шийдвэрт засгийн газрын хариуг тайлбарлан улс даяар мэдэгдэл хийж байв. Шүүхийн шийдвэр маргаангүй зөв байсан. Энэ нь худлыг няцааж үнэн хүлэн зөвшөөрсөн явдал. Энэ бол Terra Nullius Австрали хинч харьяалагддаггүй газар гэсэн хийсвэр ойлголт байсан юм. Харин үнэн нь уугуул газрын эрх. Газар нэгэн цагт абориген болон торисын хоолын арлынханд харьяалагдж байсан бөгөөд зарим газарт 200 жилийн Европын суурьшлийн дараач хууль ёсны эрх нь үлдсэн гэдгийг батллаа. Уугуул газрын эрх гэдэг нь зарим уугуул ард түмний хувьд уламжлалт, хууль заншилтад тулгуурлан газар усандаа эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг юм. Эдгээр эрх нь засгийн газраас олгодоггүй, хэлэлцээрээр бий болдоггүй, харин Австралийн шүүхээр хүлээн зөвшөөрөгддөг. Уугуул газрын эрхийг ихэвчлэн эрхийн багц гэж нэрлэдэг. Учир нь энэ нь ганц бус олон төрлийн эрхийн нийлбэр юм. Үүнд газар уснаас ан гөрөө хийх, загасчлах, ёслол үйлдэх, соёлын чухал газрыг хамгаалах зэрэг эрх багтдаг. Энэ нь хувийн өмчлөлийн бус, урт хугацаанд хадгалагдсан соёлын ба сүнслэг уламжлалаас улбалсан хамтын эрхийг хүлээн зөвшөрдөг юм. Гэхдээ уугуул газрын эрх нь мал аж ахуй, уул уурхай, орон нутгийн цахиргааны үйл ажиллагаа зэрэг бусад газрын хэрэглээг орлохгүй. Олон газарт эдгээр нь зэрэгцэн оршдог. Энэ нь уугуул нийгэмлэг, фермерүүд, уурхайчид, хотын удирдлагуудтай газар нутгийг хуваалцдаг гэсэн үг юм. Абориген болон торисын хоолын арлын нийгэмд уугуул газрын эрх нь газар нутгаас илүү мөн чанар, соёл, харьяалын тухай ойлголт байдаг. Профессор Петер Ю, Явурогийн удирдагч академич ийхүү тайлбарлаж байна.
What native title does is provides you with the opportunity to reframe.
Уугуул газрын эрх гэдэг нь таны нийгэм болон харилцааг зохицуулдаг үндсэн зарчмуудыг өөрөөр харах боломжийг олгодог. Энэ нь миний өөрийн community-гийн хувьд үнэн юм. Мөн энэ нь хэл, дуу, соёлын мэдлэгийг сурах дахин сурах шин боломжийг бий болгож, гэр бүл, овгийн бүлгүүдтэй залгамж холбоо бий болгох ажлыг үргэлжлүүлэхэд тусалдаг.
In our families, in our tribal groups.
Гэвч эрхийг хүлээн зөвшөөрөх нь энгийн зүйл биш. Уугул газрын эрхийг тогтоохын тулд тухайн community газар нутгтайгаа олон үеийн үргэлжилсэн холбоотой байсан гэдгийг нотолдог. Тэд өөрсдийн ам дамжсан түүх домог баримтуудаар үүнийг батлан харуулдаг юм. Хууль зүйн үйл явц нь төвөгтэй, уламжлалт хууль болон заншил нь барууны хууль зүйн тогтолцоонд төгс нийцдэггүй. Уугул газрын эрх болон өвийн тухай хуулиар мэргэссэн хуульч Гвенет Говард хаан ямар бэрхшээл тулгардаг тухай ийхүү тайлбарллаа. Бид уламжлалт соёлыг хууль эрх зүйн тогтолцоонд тааруулах гэж оролдож байгаа юм. Бид зүгээр л үнийг багтааж ажилуулахыг хичээж байгаа хэрэг. Гэвч уг тогтолцоонд үүнд зориулагдаагүй учраас хүндрэл бэрхшээлүүд гардаг. Гэсэн хэдий ч уугул газрын эрх нь бодит удаан үргэлжлэх өөрчлөлтийг авчирсан. Энэ нийгэмдээ хэл соёлоо сэргээх, газар усны уламжлалт арчилгааг хүйн холбоотойгоор үргэлжлүүлэх, газар усны талаар шийдвэр гаргалтад хүчтэй оролцох боломжийг олгосон юм. Уугул газрын эрхийн тухай хууль батлагдсанаас хойш уугул газрын эрх Австралийн нийт нутгийн ойролцоогоор 40% хамарч байгаа бөгөөд ихэвчлэн уламжлалт холбоо хадгалагдсан үлдсэн, алслагдсан бүс нутгийн газар нутагт хамардаг юм. Гэхдээ энэ нь газрын өмчлөлөөс өөр ойлголт гэдгийг санах нь чухал. Хэрвээ та хот эсвэл бүс нутгийн газарт амьдардаг бол олон цагаачдын адил уугул газрын эрх өдөр тутмын амьдралтай нэг их өөрчлөлт оруулахгүй. Гэхдээ үүнийг ойлгох нь хүндэтгэл болон эвлэрлийн нэг алхам болох юм. Гвенет Говард хаан ингэж тайлбарлаж байна.
I think it's really important to note, and this is very generally speaking.
Ерөнхийд нь харвал уугул газрын эрхийн ашиг сонирхол хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөхгүй. Хүмүүс өдөр бүрийн амьдралд өөрчлөлт авчирна гэж боддог ч би тэгэж харддаггүй юм. Пол Кейтинг Мабогийн шийдвэрийг эргэн санахдаа ингэж хэлсэн юм. Уугул газрын эрхийг Австралийн газрын менежментийн тогтолцоонд авчирсан нь зөвхөн уугул ард түмэнд шударга ёс тогтоох биш. Бүх австралчуудад урагшлах алхам байсан хэмээн тэргэлжээ.
We can move on to see Mabo as a tremendous opportunity it is.
Бид Мабог асар их боломж гэж харах хэрэгтэй. Түүхэн шударга бусыг засах боломж, газраа алдсан түүхийг давтан туулахгүй байх боломж, уугул газар нутаг, соёлын холбоог сэргээх боломж, гомдол өвдөлтийг эдгэх боломж, Австралийн соёлыг үндэсний онцлог болгож, Австралийн орчин үеийн чөлөөтэй, төвчээртэй Австрал бүх хүнд тэр дундаа анхны австралчуудад өгөөжтэй тэр газар гэдгийг тодорхойлох боломж юм. Олон уугул ард түмний хувьд уугул газрын эрх бол хууль зүйн үйл явцаас илүү өвөгдөөцийн түүхийг хадгалж үлдэх арга юм. Австралид шинээр эрхсдийн хувьд уугул газрын эрхийг ойлгох нь уугул ард түмэн газартайгаа ямар гүн гүнзгий төвчний холбоотойг хэдэн мянган жилийн настай өнөөдөр ч үргэлжилж буй холбоог ойлгоход тусалдаг. Уугул газрын эрх хөгжсөөр байгаа шинэ хилэлцээрүүд Австрал даяарх ирээдүйн үеийн газар ус өв соёлыг хамгаалах шин замнуудыг тогтоосоор байна. Газрын эрх гэрээ уугул газрын эрх нь хууль болон улс төрийн хувьд ялгаатайч бүгд газар нутгтай холбогдох уугул ард түмний эрхийг хүлээн зөвшөөрч өөрсдөө шийдвэр гаргах эрхийг дэмжих зорилготой юм
аа.
Бид газар, соёл, хэл, нийгмийн хамгаалах хэрэгтэй. Бид хөгжлийг эсэргүүцэхгүй. Гэхдээ эдгээр нь бүх зүйлийн суурь байх ёстой.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SPS радиогийн аппликейшнийг SPS.com.cg/radio app хаягаар татаж аваарай.